16. septembrī Latvijā var nekursēt tūkstošiem reģionālo autobusu reisu. Pārvadātāji gatavojas protestam. Trešdien 16. septembrī Latvijas pasažieru pārvadātāja asociācija rīkos protesta akciju, ziņo aģentūra Letā. Tai pievienosies arī Daugavpils autobusu parks, informē pašvaldība. Saistībā ar to gan Daugavpils autobusu parks, gan citi protesta dalībnieki visas dienas garumā neveiks valsts pasūtītos reģionālo autobusu reisus, kurus tie apkalpo. Saskaņā ar autotransporta direkcijas datiem protesta akcija var skart līdz 100 tūkstošiem pasažieru, aptuveni 880 reģionālo autobusu maršrutu un gandrīz 5 tūkstošiem reģionālo autobusu reisu. Pārvadātāji pieprasa grozīt ilgtermiņa līgumus par reģionālo maršrutu apkalpošanu, tostarp paredzot atbilstošāku izmaksu indeksācijas kārtību. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošanieks norāda. Jau vairāk nekā gadu esam diskutējuši ar satiksmes ministriju un autotransporta direkciju. Esam snieguši aprēķinus un ekspertu atzinumus un kopīgi meklējuši tiesiski iespējamu risinājumu. Taču līdz šim nav pieņemts lēmums, kas ļautu līgumcenas pielāgot faktiskajai ekonomiskajai situācijai. Pārvadājumu cena nesedz faktiskās izmaksas. Pārvadātāji norāda, ka ilgtermiņa līgumi tika slēgti citā ekonomiskajā situācijā. Kopš piedāvājumu iesniegšanas konkursā degvielas cenas ir pieaugušas par vairāk nekā 56%. Savukārt kopējais inflācijas līmenis sasniedzis 38,1%. Pēc pārvadātāja teiktā, līgumos noteiktā pārvadājuma cena vairs nesedz faktiskās sabiedriskā transporta darbības izmaksas. Ivo Ošanieks uzsver, ka problēma skar ne tikai pārvadātāja finansiālo stāvokli. Tā ietekmē arī visas reģionālā sabiedriskā transporta sistēmas ilgtspēju. Ko pieprasa pārvadātāji augusta beigās, asociācija lūdza satiksmes ministriju līdz 1. septembrim sagatavot tiesisko regulējumu līgumu pārskatīšanai. Autotransporta direkcija un iepirkumu uzraudzības birojas šādu risinājumu jau ir sagatavojuši, tagad tas jāizskata ministru kabinetam. Asociācija arī uzstāja, lai autotransporta direkcija līdz 15. septembrim veiktu izmaiņas spēkā esošajos līgumos. Pēc pārvadātāja teiktā, tas nepieciešams, lai reģionālo autobusu reisi arī turpmāk tiktu nodrošināti bez pārtraukumiem. Asociācijas vadītājs uzsver, ka pārvadātāja galvenais mērķis ir panākt ilgtermiņa risinājumu. Tas ļautu arī turpmāk stabili nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionos. Pārvadātāja mērķis nav apgrūtināt pasažierus, tieši pretēji vēlamies panākt, lai sabiedriskais transports reģionos arī turpmāk būtu stabils, regulārs un iedzīvotājiem pieejams, piebilda Ivo Ošanieks. Viņš arī norāda, ka vienlaikus pārvadātāji turpina pildīt savas līgumsaistības, lai iedzīvotāji reģionos varētu nokļūt darbā, skolā, pie ārsta un citviet. Autotransporta direkcija aicina pārvadātājus vēlreiz izvērtēt situāciju. Tā kā daudzi pasažieri ikdienu dodas uz darbu, mācībām un ārstniecības iestādēm, autotransporta direkcija aicināja reģionālos pārvadātājus vēlreiz izvērtēt nepieciešamību piedalīties protesta akcijā. Direkcija arī lūdza pārvadātājus pēc iespējas ātrāk informēt, cik reisus tie plāno atcelt. Tas nepieciešams, lai pasažieri jau laiku zinātu par izmaiņām. Pārvadātājus, kuri nepiedalīsies protestā, aicina nodrošināt papildu reisus. Ja pārvadātājs nolems protesta akcijā nepiedalīties, direkcija lūdz informēt, vai tas varēs nodrošināt papildu reisus un kuros maršrutos. Tas palīdzētu mazināt protesta radītās sekas pasažieriem. Saskaņā ar aģentūras Letā informāciju protesta akcijā nepiedalīsies akciju sabiedrība CATA, ar kuru noslēgts līgums uz 3 gadiem, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas sabiedriskais autobuss. Pēdējais uzņēmums nav Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas biedrs. Tas apkalpo maršrutus Saldus un Kuldīgas apkārtnē, kā arī daļu maršrutu Rīgas piepilsētā.